Areena.
Politiikka Radio.
Venäjä on uhkailut puolustavansa Ukrainalta valtaamiaan alueita vaikka ydinasein. Mitä tämä uhkailu voi tarkoittaa, kun Ukraina nyt etenee ja Venäjä vetäytyy? Tämä on Politiikka Radio. Toimittajana on Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa suurlähettiläs ja asevalvonnan johtava asiantuntija Jarmo Viinanen ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Ja ydinasevalvontapolitiikkaan perehtynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Tapio Juntunen Tampereen yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja mennään suoraan nyt siihen, mitä Venäjällä on sanottu, ja käydään hieman tapahtumia läpi. Nimittäin Venäjä ilmoitti viime viikolla liittävänsä Ukrainan alueita laittomasti itseensä lavastettujen kansanäänestysten jälkeen, ja presidentti Vladimir Putin uhosi viime viikolla Venäjän puolustavan uusia alueitaan kaikin keinoin, millä hänen on tulkittu vihjanneen ydinaseiden käyttöön. Ja tuoreita uutisia on se, että eilisiltana Venäjä joutui kuitenkin nyt myöntämään taas Ukrainan asevoimien uuden läpimurron, tällä kertaa Hersonin kaupungin pohjoispuolella. Niin mitä te sanotte tästä tilanteesta? Millainen riski on siihen, että Venäjä käyttäisi ydinasetta? Tapio Juntunen.
Joo, tämä kysymys varmasti on niinku monien mielessä nyt, ja tällainen tutkijan näkökulmasta mä haluan jotenkin hieman hillitä sitä, että aika vaikea arvioida tai antaa mitään niinku tietopohjaisia arvioita, että me eletään kuitenkin maailmassa, jossa 77 vuoteen ei olla ydinaseita taistelukäytössä käytetty. Eli periaatteessa puhutaan semmoista hyvin niin kuin kartoittamattomasta vyöhykkeestä. Totta kai se riski on nyt niin kuin noussut, on uhkaavaa puhetta ja muuta, mutta sitten taas toisaalta ainakaan niin kuin nykytiedon valossa esimerkiksi Venäjä ei ole fyysisesti tätä niin kuin välitöntä ydinaseuhkaa käsittääkseni signaloinut esimerkiksi joukkoja siirtämällä tai selkeästi niin kuin komentojärjestelmien valmiutta nostamalla. Eli osittain tuntuu siltä, että tämä uhkapuhe menee kuitenkin semmoisen pelote, niin kuin jo aikaisemminkin nähdyn pelotepuheen piiriin. Joskin täytyy sanoa samalla myöskin se, että tätä ei tietysti pitäisi missään nimessä niin kuin normalisoida. Tämä on vaarallista ja hyvin kyseenalaista käyttää niin kuin tällaisen alueellista tämmöisen invaasion yhteydessä, missä periaatteessa niin kuin alueita pyritään liittämään itsensä, niin kyllähän tämä on myöskin niin kuin täysin niin kuin historiallisesti uusi tilanne ja vaarallinen tilanne.
Mitä Jarmo Viinanen, mitä sanotte tästä tilanteesta?
On helppo olla samaa mieltä Tapion kanssa. Tilanne on vakava. Se, että me nyt 77 vuoteen oikeastaan ydinaseen käytön jälkeen puhutaan vakavasti siinä, että joku voisi käyttää ydinasetta. Mun mielestä meidän pitää ottaa kuitenkin Venäjän presidentin uhkailut vakavasti. Ja tosissaan tähän saakka Venäjä on tässäkin sodassa ja aikaisemmin selkeästi tehnyt tekoja, jotka meidän näkökulmasta etukäteen on vaikuttaneet epärationaalisilta. Mun mielestä se johtopäätös tässä pitää olla kuitenkin koko ajan se, että Venäjä on valmis tekemään mitä tahansa, minkä Venäjä kokee olevan omien intressiensä mukaista. Tämän sanottua niin voidaan tässä tarkemmin keskustella, mutta minun arvio tällä hetkellä on kuitenkin, että ydinaseen käyttökynnys Venäjällä on erittäin korkea. Se on epätodennäköistä, mutta se ei ole mahdotonta.
Eli siinä tuli myös rahoittava viesti, mutta jos verrataan kevääseen, koska silloin kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, niin Putin vihjasi jo silloin heti sodan alussa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos joku yrittää estää Venäjän aikeet Ukrainassa. Ja tuolloin hän ilmoitti määränneensä maan ydinasejoukot hälytystilaan, niin onko se riski, että Venäjä käyttäisi ydinasetta, niin onko se nyt muuttunut? Mitä te sanotte, Jarmo Viinanen?
Hetkittäin vaikuttaa siltä, että se on muuttunut. Keskeinen juttu tässä on, mihin Tapiokin tuossa viittasi, on se, että Venäjä uhkaa ydinaseen käytöllä. Ja sen uhkailun keskeinen tarkoitus on ollut koko ajan estää muita valtioita puuttumasta tähän sotaan, estää muita valtioita tukemasta Ukrainaa sotilaallisesti, heikentää poliittista tukea Ukrainalle. Tämä on ollut tämän uhkailun perustarkoitus koko ajan. Sen taustalla on tietysti se, että jos koko ajan uhkailee, niin pitääkö joskus käyttää? Ei, siinäkään ei ole mitään automatiikkaa. Se, että onko ydinaseen käytön todennäköisyys korkeampi tänään kuin se oli keväällä tai vuosi sitten, voi sanoa, että vaikuttaa siltä, että riskit ovat tällä hetkellä suuremmat kuin ne olivat silloin sodan alkuvaiheessa, mutta edelleen semmoisen matemaattisen arvion esittäminen tässä olisi pelkkää arvailua. Kukaan ei voi tietää, minkälainen todennäköisyys ihan varmasti ydinaseen käytölle on.
Mitä Tapio Juntunen sanotte, pitääkö tuoreimpiin uhkauksiin suhtautua lännessä nyt eri tavalla kuin keväällä?
Varmaan lännessä joka tapauksessa seurataan niin kuin tiiviisti siitä, mitä Venäjä tekee, ja ne puheet otetaan niin kuin tosissaan, ja niissä on ehkä tapahtunut joku pieni laadullinen muutos mun näkökulmasta silloin hyökkäyssodan julistamisen yhteydessä alkuvuodesta tehdyt ydinaseuhkaukset, ne selvemmin mun mielestä kohdistui NATOon ja oli niin kuin tällainen epäsuora kiristys tai uhkaus tai pelotekeino viestiä NATOlle, että tämmöinen suora väliintulo siihen konfliktiin johtaisi niin kuin ydinaseiden käyttöön. Se liittyy enemmän niin kuin strategiseen tasapainoon ja NATO ja Venäjän suhteisiin. Nyt tässä viimeisimmässä niin kuin Ukrainan puolustustaistelu on onnistunut ja he ovat saaneet menestystä. Nämä viimeisimmät uhkaukset sanamuodoilta ovat ehkä selvemmin kohdistuneet siihen, mitä tapahtuu siellä Ukrainassa. Eli se on niin kuin selvemmin Ukrainalle suunnattua ja sitä voi pitää jollain tavalla huolestuttavana. Eikä tästä nyt varmaan mitään niin kuin hopeareunuksia voi ylipäätänsäkään löytää, mutta toisaalta sitten kun katsoo sitä, että millä tavalla ihan niin kuin korkeimman poliittisen johdon tasolla tätä ydinaseuhkapuhetta on esitetty, niin se on edelleen tietyllä tavalla, mä uskoisin tietoisesti, epämääräistä, riittävän epämääräistä, semmoisia aivan selkeitä, kirkkaita, punaisia viivoja, jotka esittää ennalta semmoisina kynnyksinä, joiden ylittyessä sitten ydinaste käytettäisiin. Niitä on vältelty. Ja tämmöinen epämääräisyys niin kuin liittyy olennaisesti niin kuin pelotepolitiikan kieleen. Eli pyritään periaatteessa niin kuin hankaloittamaan vastapuolen toimintaa, niin kuin monimutkaistamaan niitä riskiarvioita. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt mitenkään niin kuin semmoinen tyynnyttävä tieto sinänsä, koska niin kuin sanottu, niin ei pitäisi olla tässä tilanteessa, että tätä ydinaseuhkapuhetta aletaan normalisoimaan. Mutta jos katsotaan historiallisia esimerkkejä, niin tässä on myöskin niin kuin piirteitä semmoisesta pelote- ja kiristyspuheesta, mikä on aika tyypillistä, valitettavasti.
Tähän jos vielä jatkaa sillä tavalla, että tämä Venäjän signalointi on nimenomaan epämääräistä, siinä jätetään niin kuin semmoinen uspa pilvi koko ajan eteen, että ei varmasti voida tietää, mitä tehdään. Mutta se on ollut selkeästi huomattavaa, että presidentti Putin on omissa lausunnoissaan poikennut koko ajan Venäjän julkilausutusta doktriinista, joka hyväksyttiin vain pari vuotta sitten. Ja sitten muutama päivä sen jälkeen, esimerkiksi Dmitri Medvedev viime viikolla, nyt Putinin puhemies, niin tavallaan palauttavat sit sitä kielenkäyttöä koko ajan siihen doktriinin mukaiseen. Onko tämä suunniteltua, onko tämä strategista viestintää vai onko kyse pelkästään siitä, että joku haluaa puhua kiihkeämmin kuin joku toinen? Jälleen kerran tätä voi arvailla, mutta ei varmasti tietää.
Joo, vielä haluan tähän lisätä. Hyvä, tosi hyvä pointti Jarmolta. Ja, et siinä on jotain tätä virallisessa Venäjän doktriinissa. Julkilausutusdoktriini, sillä on tietty niin kuin julkisuuspoliittinen signaaliarvo. Sitten tietysti on se, mikä on se tosiasiallinen käyttöoppi ja mikä on ne, mitä on harjoiteltu ja mikä on niin kuin salaista tietoa. Mutta tässä julkisessa doktriinissahan siinä on 4 ikään kuin käyttöskenaariota ydinaseille, joista varmaan se niin kuin relevanteja puhutuin on tämä, että jos Venäjän niin kuin valtiollinen olemassaolo on uhattuna, niin se voisi johtaa Venäjän niin kuin ydinaseiden ensikäyttöön. Mutta Putin on näissä viimeaikaisissa puheissaansa viitannut alueelliseen koskemattomuuteen, mikä tietysti totta kai hämärtyy käsitteenä nyt, kun puhutaan näistä alueliitoksista ja valekansanäänestyksistä. Ja toinen mun mielestä huolestuttava piirre näissä puheissa oli, kun hän viittasi johonkin, niin kuin hän käytti sanaa ennakkotapaus, millä hän viittasi Yhdysvaltojen ydinaseiden käyttöön syksyllä 1945, mikä ei varsinaisesti ollut ennakkotapaus, koska tätä niin sanottua ydinasetabua, moraalista tabua ei ollut vielä siinä vaiheessa niin kuin käytäntönä syntynyt. Eli vielä pitkälle niin kuin 40-luvun loppuun ydinaseita kuitenkin käsiteltiin jossain määrin aseina, jos ei aseina muiden joukossa, niin tämä ennakkotapauspuhe ja sitten tämä ydinaseiden käyttökynnyksen liittäminen alueelliseen koskemattomuuteen oli vähän huolestuttava. Siinä oli se ehkä niin kuin konkreettisesti se, että millä tavalla Putin tietoisestikin pyrki vähän hämärtämään sen virallisenkin doktriinin rajoja, millä saattaa olla itsessään niin kuin suora välitön tarkoitus tässä ja nyt.
Tuon Venäjän ydinasedoktriinin mukaan, niin kuin sanoit, niin Venäjä sen mukaan voi käyttää ydinaseita vain, jos sitä uhataan joukkotuhoaseilla tai jos maan olemassaolo on uhattuna tavanomaisin asein. Ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toisti tämän viimeksi aivan hiljattain, mutta mitä te sanotte nyt, että voidaanko Suomessa tai muualla olla varmoja, että Venäjän ydinaseiden käyttö perustuu tähän doktriiniin, kuten tiedottaja Peskovkin sanoi? Mitä sanoo Jarmo Viinanen?
ei voi olla tietysti ihan varma tästä ja on ihan selvää, että sen julkilaustun doktriinin takana on paljon salaista tietoa, salaisia suunnitelmia, tavallaan semmoista salaista aineistoa, millä tavoin mitataan, missä tilanteessa käytetään. Venäjän julkilaustun doktriini muistuttaa hyvin paljon läntisten ydinasevaltojen doktriineja. Ne vaikuttavat ensilukemalta hyvin selkeiltä. Ne laittaa kynnykset ihan niin kuin selkeälle tasolle, mutta sitten kun tarkemmin lukee, niin sitä on, se, siihen jää semmoinen hyvin selkeä epämääräisyys käytön suhteen. Esimerkiksi tämä, jos valtion olemassaolo on uhattuna, senkin voi tulkita hyvin subjektiivisesti. Jos me luetaan ensimmäisen kerran, meidän ajatus on tietysti, että joku toinen valtio vallottaisi maan ja se olisi vaarassa hajota sun muuta. Toinen yhtä varmaan uskottava tulkinta on se, että jos presidentti tai hallitus kokee, että heidän valta-asemansa on uhattuna, sekin voi olla uhka valtion olemassaololle. Eli doktriinia varmaan tiettyyn rajan saakka seurataan ja sen mukaan toimitaan, mutta mitä sen takana on, mikä on ne tarkemmat parametrit, niin sitä on hyvin vaikea arvioida.
Tapio Juntunen, sanoitte tuossa aikaisemmin, että punaisia linjoja ei ole ikään kuin asetettu, sellaisia, joista olisi pakko kiittää kiinni, mutta kun on kuunnellut tätä kommentteja, niin esimerkiksi Venäjän entisen presidentin Dmitri Medvedevin mukaan Venäjä on tarvittaessa valmis käyttämään mitä tahansa asetta puolustaessaan Venäjään liittyviä alueita. Näin on ainakin uutisoitu hänen sanoneen, ja hänhän on Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, ja hän sanoi myös, että strategisen ydinaseen käyttö on mahdollista, niin miten tällaisiin puheisiin sitä pitäisi suhtautua? Eikö tässä nyt jo vedetä jotain linjoja?
Nyt täytyy tunnustaa, että mun semmoinen niin kuin Venäjä-asiantuntemus ei ehkä sillä tasolla, mä en ihan pysty täysin niin kuin paikantaa, että millä painoarvolla kukin siellä aina puhuu ja puhuvia päitä vaikuttaa olevan niin kuin aika paljon ja jotenkin voisi vaikuttaa, niin kuin tässä viitattiin siihen Peskovin, ikään kuin no, meidän vinkkelistä ehkä tyynnyttelevään lausunto, joka palautti tämän koko keskustelun sinne niin kuin doktriinin virallisiin linjauksiin, tämmöinen edestakaisin liike, niin kuin vaikuttaa jopa vähän niin kuin suunnitellulta, ja se ei ole mitenkään poikkeuksellista ollut lähihistoriassa. Venäjältä on tullut tämmöisiä aika niin kuin ronskejakin ydinaseuhkauksia jo ennen 2014 Krimin anneksointia, mutta yleensä ne tuli sitten sieltä niin kuin virkatasolla vähän alempaa, ja siitä on ollut jonkun verran keskustelua sitten asiantuntijapiireissä, että onko tämä niin kuin tietoinen strategia, silläkin pyritään luomaan niin kuin vaikeuttamaan vastapuolen riskiarvioita periaatteessa, että et Medvedev on nyt ilmeisesti kunnostautunut tällaisena hahmona, joka vetää vähän niin kuin kansankielisesti överiksi.
Mitä sanoi Jarmo Viinanen, kuka Venäjällä käyttää ydinaseista kovinta kieltä ja minkä takia?
No mun mielestä kaikista eniten julkilausutusta doktriinista sinne kovempaan suuntaan on koko ajan puhunut presidentti Putin. Ja se sitten tietysti matalammalla tasolla, mutta jos me puhutaan siltä tasolta, joka on niin kuin oikeasti päätöksentekotasoa, että se, että joku Tšetšenian johtaja Kadrov tai joku muu puhuu tämmöisen, niin sillä ei ole suurta merkitystä. Mutta jos me katsotaan pelkästään Venäjän valtiojohtoa, hallituksen jäseniä, turvallisuusneuvoston jäseniä tai presidenttiä, niin presidentti on koko ajan poikennut tästä doktriinista. Silloin helmikuussa, kun sota alkoi, hän selkeästi poikkesi siitä, jonka jälkeen sitten puhemiehet ja puolustusministeri tavallaan palautti siihen mieleen, mikä heidän doktriinissa on. Nyt kun 21. päivä syyskuuta Putin ilmoitti liikekannalle panosta, niin 27. päivänä Medvedevin puheessa hän nimenomaan niin kuin korosti sitä doktriinin olemassaoloa. Et siinä tuli jälleen kerran tämmöinen veto. Jälleen kerran nyt Putin 30. päivä viittasi tähän syyskuuta tähän ydinaseen käyttöön, ja nyt Peskov sitten taas palautti, että heillä on tämä doktriini. Eli kyllä tämä on ollut sillä tavalla, että Putin sanoo jotakin, joka on minun mielestäni menee ohi doktriinin, tavallaan madaltaa sen ydinaseen käyttökynnystä, ja sitten muutama päivä sen jälkeen joku sanoo jotain muuta. Tapio nosti esiin hyvän kysymyksen siitä, että miten paljon tämä on tarkoituksellista viestintää, miten paljon tämä on semmoista, että ei ole koordinaatiota, sun muuta. Mun mielestä siinä on sekä että. Molempia keinoja käytetään ja hämärretään sitä, että mikä on Venäjän tavoite. Laitetaan länsi arvailemaan, millä tavalla Venäjä oikeasti toimisi tässä. Ja mä palaan edelleen tuohon, mitä mä sanoin aikaisemmin. Kaiken tämän pelottelun ensisijainen tarkoitus on estää muita valtioita puuttumasta sotatoimiin, vähentää niiden sotilaallista ja poliittista tukea Ukrainalle.
Politiikka Radio.
Meneillään on keskustelu Venäjän ydinaseuhkauksista. Studiossa ovat suurlähettiläs ja asevalvonnan johtava asiantuntija Jarmo Viinanen ulkoministeriöstä ja ydinasevalvontapolitiikkaan perehtynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Tapio Juntunen Tampereen yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Venäjällä on maailman suurin ydinasearsenaali ja on arvioitu, että jos Venäjä käyttäisi ydinasetta, niin se käyttäisi niin sanottua taktista ydinasetta. Mitä tästä tiedetään? Jarmo Viinanen.
Niin, ensinnäkin on keskeistä käyttää nimenomaan terviä niin sanottu taktinen ydinase. Ydinaseen käyttö missä tahansa konfliktissa on aina strategista. Sen seuraukset on strategisia. Ydinaseen käyttö esimerkiksi tässä Venäjän sodassa Ukrainassa olisi minun mielestä sotilaallisesti suurin eskalaatio, mitä me olemme toisen maailmansodan jälkeen nähneet. Eli tavallaan ei pidä hämääntyä sanasta taktinen. Nämä näiden vaikutukset on aina strategisia ja se olisi aivan valtava eskalaatio. Venäjällä on näitä ei-strategisia ydinaseita paljon, vajaa 2000 kaiken kaikkiaan. Niitä on erilaisille kantolaitteille, ohjuksiin, lentokoneista tai jopa tykinammuksiin saakka. Eli tämä valikoima on aika laaja. Ja paljon on lännessä puhuttu sitä, että millä tavalla Venäjä voisi tätä sotatilanteessa käyttää. Keskeistä on se, että nämä e-strategiset ydinaseet, ne on erotettuna niiden kantolaitteista. Eli näitä pidetään varastossa ja ne kantolaitteet ovat esimerkiksi sotilastukikohdissa tai joukkojen hallussa. On ihan selkeää, että etukäteen voidaan tiedustelutiedon satelliittikuvien kautta nähdä, jos Venäjä valmistelisi jotain tämmöistä ydinaseen käyttöä. Se edellyttäisi semmoisia toimenpiteitä, jotka olisivat havaittavissa, ja tämmöisiä toimenpiteitä ei ole vielä nähty.
No, Tapio Juntunen, missä kulkee taktisen ja strategisen ydinaseen raja Venäjällä?
Tämähän on osittain, niin kuin täällä vähän niin kuin akateeminenkin määritelmä kysymys, osittain historiallisiin rajanvetoihin perustuva jaottelu. Tarvittiin ihan niin kuin asevalvontasopimuksien taustalla jonkunlainen selkeä jaottelu siitä, että mitkä aselajit tukee suurvaltojen, silloisten supervaltojen välistä strategista tasapainoa ja sitten taas toisaalta, mitkä on enemmän sitten matalarajatehoisia taistelukenttäkäytöön lyhyemmän kantaman kantolaitteilla maaliin saatettavia ohjuksia. Niin se perustuu niin kuin tällaiseen taustaan ja totta kai sitten Venäjällä on tietysti mittava arsenaali näitä niin sanottuja ei-strategisia ydinkärkiä ja niille niin kuin kaikenlaisia mahdollisia kantolaitteita, jotka on vielä kaksikäyttö kantolaitteita, eli niillä pystytään tavanomaisia ja ydinlatauksia sitten saattamaan maaliin, mistä sitten seuraakin se, että sillä on tietty tarve, että ne on siellä erikseen kantolaitteista varastoissa nämä taktiset ydinkärjet. Ja se on Venäjällä perinteisesti nyt kylmän sodan jälkeen Venäjä on 1990- ja 2000-luvulla tukeutunut vahvasti ydinasepelotteeseen. Heillä oli se tietty vaihe, kun heidän tavanomaiset asevoimat olivat aika huonossa kunnossa. Siitä, että missä kunnossa ne nyt on, niin voidaan olla montaa mieltä. Mutta tästä on niin kuin seurannut se, että Venäjä ei missään vaiheessa niin kuin massoittain hävittänyt näitä ei-strategisia ydinkärkiä, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvallat sitten kylmän sodan jälkeen. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla jäänne, mutta kyllä niillä on ihan niin kuin, se on operationaalinen merkitys ja konkreettinen tarkoitus ja niin kuin käyttöä harjoitellaan Venäjällä, että nämä ei ole siis sinänsä mikään niin kuin kylmän sodan reliikki.
No mitä te sanotte näistä arvioista siitä, mitä on esitetty, tai arvailuista siitä, että jos Venäjä käyttäisi ydinasetta, niin mitä se tekisi? Että tässä on julkisuudessa erilaiset asiantuntijat on spekuloineet ydinpommin räjäytyksellä ilmakehässä ja jotkut on pitänyt epätodennäköisen, että tällaisen mahdollisen iskun kohteena voisi olla esimerkiksi ukrainalainen kaupunki, esimerkiksi Käärmesaari, josta tuli Ukrainan vastarinnan symboli. Se on nostettu esiin, kun on arveltu tällaisia, mitä Venäjä voisi tehdä. Niin mitä te sanotte tästä, Jarmo Viinanen?
Mun mielestä nämä kaikki on tietysti arvioita, aika paljon spekulatiivisia ja niin edelleen. Mun mielestä tämä asia pitää nähdä kuitenkin sillä tavalla, että mikä tahansa ydinaseen käyttö, millä tavalla tahansa se tehtäisiin, olisi merkittävä eskalaatio. Se muuttaisi koko konfliktin luonnetta ja se eskaloisi tilanteen ihan valtavasti. Eli tavallaan ajatus siitä, että Venäjä voisi käyttää ydinasetta jotenkin aiheuttamalla pientä vahinkoa, niin siinä pitää kuitenkin nähdä, että se, vaikka vahinko, suora vahinko olisi pienempi, niin se tavallaan tämmöinen strateginen merkitys on niin iso, että siinä se edellyttäisi jonkinlaista vastausta länneltä. Eli mä en mielelläni lähde niin kuin spekuloimaan, että minkälaisessa tilanteessa, miten ydinasetta käytettäisiin kaiken kaikkiaan. Mun mielestä se olisi niin valtava eskalaatio, tehdään se millä tavalla tahansa. Mä yhdyn kuitenkin siihen näkemykseen, että ydinaseen käyttö jotain asutuskeskusta vastaan on varmasti kaikista epätodennäköisin näistä epätodennäköisistä vaihtoehdoista.
Joo, tähän on helppo yhtyä ja mä edelleen jotenkin niin kuin korostaisin sitä ja miten olen itse tätä tilannetta hahmottanut, että se pitää miettiä sitä, että mitä Venäjä ja Putin pyrkii saavuttamaan näillä ydinaseuhkauksilla tässä ja nyt. Ja keskeinen, niin kuin olen mainitsin monta kertaa tämän vastapuolen niin kuin riskiarvioiden monimutkaistamisen, NATOon vaikuttamisen, mahdollisesti jossain tilanteessa voi olla mahdollista, että sit jos Venäjä haluaa niin kuin fyysisesti signaloida selkeämmin tätä ydinaseuhkaa, mitä se ei ole tosiaan tehnyt sillä tasolla, mitä se voisi, se olisi selkeä kiristysruuvin käyttäminen sitten suoraan Ukrainaa ja NATO vastaan, ja sitten oltaisiin semmoisessa kriisidiplomatian vaiheessa, missä ei ole pitkään aikaan oltu, mutta en halua myöskään lähteä spekuloimaan, että mikä niin kuin tämmöisten ei-strategisten ydinaseiden käyttöfunktio sitten konkreettisesti voisi olla. Et nyt ollaan niin kuin eskalaation portailla, Putin kuitenkin ensisijaisesti käytti tämän osittaisen mobilisaation, sehän oli jo itsessään niin kuin eskalaatiotoimi. Ja sitten siinä välissä on vielä portaita ennen kuin ollaan siellä ydinaseiden käytöstä, ainakin näin kliinisen akateemisesti ajateltuna. Totta kai se arvaamattomuus ja sodan sumu ja päätöksenteon, niin kuin, päätöksenteon tietty epävarmuus tähän kuvioon aina liittyy, että senkä puolesta ei mielellään tee kovin pitkälle meneviä arvioita tai ennusteita, kun ei ole sitä varsinaista tiedustelutietoa itsellä luonnollisestikaan hallussa.
No, tässä varmaan monia voi ihmetyttää se, että kun nyt on Venäjä tehnyt näitä uusia ikään kuin linjauksiaan, kun Krimille ja Venäjän puolellehan on tehty aikaisemmin iskuja ja nyt Ukraina etenee niillä alueilla, jotka Venäjä ilmoitti liittäneensä itseensä, niin mitä merkitystä tällaisella Venäjän yksipuolisesti ilmoittamalla alueiden liittämisellä itseensä on nyt tämän ydinaseuhkan kannalta, kun tilanne on tällainen? Niin...
Mä kannatan nyt taas vähän semmoiseen niin kuin historiallisempaan perspektiiviin mielelläni sen teen niin tällainen tutkijavinkkelistä, niin tämä on ainutlaatuinen, epämiellyttävällä tavalla ainutlaatuinen tilanne, että mulle ei ainakaan tule mieleen yhtään sellaista tapausta historiassa, jossa siis tämmöistä ydinaseella uhkaamista ja kiristämistä ydinasevaltiot on käyttänyt, niitä on lukuisia kertoja historiassa, ja sitä on signaloitu puheella, sitä on signaloitu valmiustilaa nostamalla erilaisten kriisien yhteydessä, puhutaan sitten Kuuban kriisistä taikka Neuvostoliiton ja Kiinan välistä rajakonfliktista 60-luvun lopulla tai Vietnamin sodasta, jolloin Nixon nosti ydinasevalmiutta. Mutta tällaista tilannetta, missä pyritään aluevaltauksiin, ydinasevaltio pyrkii niin kuin konkreettisiin aluevaltauksiin naapurialueella näin mittavassa määrin, ja siihen tämä ydinaseuhka ja kiristyskeino, niin tämän tyyppistä tilannetta ei ollut. Ja se on ehkä tällainen tutkijavinkkelistä nyt, mikä niin kuin lisää sitä vaikeustasoa niin kuin arvioida, että missä tässä mennään. Ei ole oikeastaan ihan selkeitä, täysin niin kuin vastaavia historiallisia analogioita, jonka pohjalta voisi päätellä. Niin mä nyt hieman niin kuin ehkä kierrän tätä sun kysymystä tässä, mutta tämä on, niin kuin, tämä on se ajatusprosessi, mille asteelle mä oon itse tässä päässyt.
Mun mielestä tämä laittomat liitospäätökset ja nopeasti tehdyt on tietysti seurausta huonosta sotamenestyksestä. Venäjä on sotarintamalla selvästi nyt tappiolla ja koko ajan menee huonompaan suuntaan. Ja siihen tilanteeseen on koetettu löytää joku poliittinen vastaus, joka tavallaan toisi enemmän aloitetta Venäjän omiin käsiin ja tavallaan toisi Venäjän siihen ajurin paikalle. Nyt näyttää tietysti ainakin nämä ensimmäiset päivät näiden liitosten jälkeen, että tämä menee päinvastaiseen suuntaan. Venäjän kyky hallita näitä alueita heikkenee koko ajan. Ukraina joukot etenevät. Tavallaan tästä tulee oikeastaan niin kuin ihan pelle hommaa tästä niin kuin liitoshommasta, ettei tällä ole mitään merkitystä sillä tavalla. Mutta se poliittinen signaali on siellä ja se on varmaan oman kotimaisen kulutuksen tarkoitettu. Ja katsotaan nyt sitten, minkälaisia seuraamuksia sinne sitten pidemmän päälle on.
Onko siitä nyt tietoa, että voiko Putin yksin päättää tai miten iso joukko pitää olla, jos Venäjä päättäisi käyttää ydinasetta? Ketkä sitä nappia painaa vai onko sellaista nappia itse asiassa edes olemassakaan vai millä tavalla se hoidetaan? Kumpi lyhyesti haluaisi sanoa?
Kaikissa näissä valtioissa, joilla on ydinase, niin niillä on oikeastaan aika samanlainen päätöksentekojärjestelmä, että päätöksen ydinaseen käytöstä tekee korkein poliittinen johtaja ja Venäjällä se on tietysti presidentti. Miten paljon se edellyttää puolustusministerin puolustusvoiman komentajan myötävaikutusta? Se on pikkusen epäselvä. Varmaan jonkinlainen myötävaikutus siellä pitää olla, mutta presidentti on päätöksentekijä.
Joo, kyllä näin on ilmeisesti se konsensus, että taitaa olla itse asiassa Pakistan ainoa ydinasevaltio tällä hetkellä on selkeästi tällainen delegatiivinen komentoratkaisu, missä on delegoitu sitä käyttöoikeutta sinne niin kuin sotajohdolle tai komentajille.
No jos mennään vielä siihen, että mitä tapahtuisi, jos Venäjä ydinasetta käyttäisi. Nythän on kuultu myös lännen vastauksia. Valkoinen talo on kertonut ilmoittaneensa Venäjälle suoraan, että ydinaseiden käytöllä on katastrofaaliset seuraukset Venäjälle ja että Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastaisi siihen päättäväisesti. Ja nyt esimerkiksi Yhdysvaltain maavoimien kenraali ja CIA:n entinen pääjohtaja David Petraeus sanoi ABC-kanavalla, että jos Venäjä käyttäisi ydinasetta, niin sen jälkeen Yhdysvallat ja NATO-liittolaiset tuhoaisivat kaikki venäläisjoukot Ukrainasta, Krimiltä ja Mustalta mereltä, mutta Yhdysvallat ei käyttäisi itse ydinasetta. Mitä sanotte näistä puheista?
Mun mielestä tähän ensinnäkin se, että Venäjä käyttäisi ydinasetta, on minun mielestä epätodennäköistä. Sitten jos ajatellaan sitä, että mikä olisi lännen vastaus tähän epätodennäköiseen tilanteeseen sotilaallisesti, niin jälleen kerran tästä on esitetty hyvin erilaisia arvioita kaiken kaikkiaan. Ja enkä me varmasti, Yhdysvallat on harjoitellut, on käynyt läpi skenaarioita, minkälainen tilanne olisi ja miten siihen vastattaisiin. Jälleen kerran meillä ei ole tietysti ensikäden tietoa siitä. Mutta mun oma arvio on se, että Yhdysvallat ei vastaisi ydinaseen käytöllä. Mä pidän myös Yhdysvaltain suoraan sotilaallisia toimenpiteitä Venäjän joukkoa vastaan epätodennäköisenä nimenomaan tämän eskalaatiovaaran takia. Yhdysvaltain yksi johtava turvallisuuspolitiikan ajatus on koko ajan ollut, he ei halua joutua ydinsotaan Venäjän kanssa, ja ydinsotaan joutuminen Venäjän kanssa yleensä alkaisi siitä, että jouduttaisiin konventionaaliseen sotatilanteeseen Venäjän kanssa. Sitäkin halutaan välttää. Tältä pohjalta mä pidän semmoista suoraa Yhdysvaltain sotilaallisia toimenpiteitä Venäjän joukkoa vastaan myös epätodennäköisenä siinä tilanteessa, että Venäjä käyttäisi ydinasetta. Mä näen enemmän, että ne seuraamukset olisi sillä tavalla, että tukea Ukrainalle vahvistettaisiin. Ukrainan toiminta tässä entistä tehokkaampaa puolustusaineistoa, joka tavallaan nostaisi sitä Ukrainan omaa pelotekykyä ja pitkällä aikavälillä toimisi siihen. Varmaan jotain joukkoja tuotaisi Eurooppaan, sotakalustoja tuotaisi Eurooppaan, joukkoja jonkin verran siirreltäisi Euroopassa, signaloitaisi selkeästi, että tätä ei voi eskaloida lisää.
Tapio Juntunen, millainen viesti on, että Venäjän ydinaseiskuun ei vastattaisi ydinaseilla?
Mä luulen, että siis niin kuin Jarmo sanoi, niin näitä skenaarioitahan Yhdysvallat ja länsi laajemminkin, NATOkin osittain, niin on niin kuin harjoitellut ja miettinyt. Ja se, tässä on niin kuin muistettava se, että pelotepolitiikkahan on periaatteessa, niin kuin, vaikka tämä tuntuu nyt hieman niin kuin groteskilta analyysiltä, pelotepolitiikkahan on osittain myös toiminut siinä mielessä, että suoralta NATOn ja Venäjän väliseltä yhteenotolta on vältytty. Ja sehän on se keskeisen funktio, mikä tälle vastavuoroiselle pelotteelle on niin kuin ajan mittaan kehitetty ja luotu. Ja jossain määrin siitä varmasti halutaan pitää kiinni. Sen pelotteen uskottavuuden säilymiseksi on tietysti keskeistä, että on niin kuin riittävän voimakkaat vastatoimet. Ja näitähän Yhdysvallat, ainakin mahdollisuus siihen, Yhdysvallat on signaloinut julkisesti, julkisilla puheilla, mutta ilmeisesti tässä on myös niin kuin, luottamuksellisia väyliä Venäjän johdon suuntaan on niin kuin tästä esitetty. Et kyllä sitä niin kuin, se reaktio tulisi olemaan voimakas kyllä.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Tapio Juntunen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Politiikka-radio.